председателят на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Яне Янев в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
В различни посоки търсите корупцията. В България през седмицата дадахте двуседмичен срок на ДАНС да представи всички данни, с които разполага за корупция по върховете на властта. Поискахте агенция Митници да се отчете как се бори с корупцията и съобщихте, че на 5 ноември ще искате да се явят футболните олигарси, които не са изпълнили препоръката за разкриване на данъчно-осигурителната тайна. Да почнем подред. ДАНС има или няма доклад за корупцията по върховете?
В ДАНС би било редно да има много документи. Как се наричат те, друг въпрос. Дали са анализи, дали справки, дали докладни записки или по друг начин озаглавени документи, но трябва да има. Защото има цяла дирекция противодействие на корупцията и ако нищо не е работено през тази година, година и няколко месеца, ще се окаже, че българският данъкоплатец е финансирал някакви държавни служители, които не си вършат работа.
Тоест, вие искате всичката информация, събирана под каквито и да е форми,
да,
от ДАНС за корупция по висшите етажи на властта.
Да, защото сме парламентарна република и би било редно да има реален парламентарен контрол.
Вестник Галерия, който излиза от тази седмица, под псевдоними и прякори, цитира конкретни случаи.
Да, така е. И на мен ми е много интересно в обществото, сякаш има определени политици, които искат тази тема да се забрави. Искат да се спре изобщо да се говори за корупцията и корупционните практики и да се каже едва ли не, че няма нищо за никой от бившите министри и висши държавни служители. Аз смятам, че в ДАНС има достатъчно много информация, защото само ние от Ред, законност и справедливост по време на 40-то народно събрание сме внесли в ДАНС и във Върховна касационна прокуратура и в Софийска градска прокуратура повече от 50-60 сигнали. Те са били за министри, за заместник министри, за областни управители, за прокурори, за съдии, за висши държавни чиновници тип Мургина. Така че няма как по тези сигнали да няма преписки, да няма постановления или да няма дела оперативни в ДАНС. Това е невъзможно. И който твърди, че няма такива документи, значи има за цел да ги прикрие.
И те твърдат. Всички отричаха. От предишния министър-председател, настоящия, каза, че не знае за доклад за висшите корумпирани държавници.
Значи се
президента отрече.
Прилагат се двойни стандарти. Пред обществото се говори едно, на четири очи друго, в по-тесен партиен кръг трето. Такъв тип лицемерна политика не е добра, за която и да било нормална държава.
Тоест, вие казвате, че висшите държавници, които твърдат, че не са информирани за корумпираните си колеги, са информирани.
Аз не зная дали са информирани или не са, но зная, че е редно тази информация да бъде предоставена за корупцията на нашата комисия и на комисията за контрол на ДАНС. Защото сме парламентарна република и вече ние ще преценим каква част от тази информация може да се оповести, коя не е класифицирана информация и коя не съставлява държавна тайна.
Защо не подкрепихте, впрочем, промените в ДАНС чрез измененията в закона за МВР през тази седмица?
Подкрепихме законопроекта за изменение и допълнение на закона за ДАНС. Не подкрепихме промените в закона за МВР. Защото считаме, че...
Те нали се водеха пряко свързани?
Не, има разлика между единия и другия законопроект. Освен това, ние подкрепихме законопроекта за изменение и допълнение на закона за ДАНС под условие. И условието е, че между първо и второ четене ние ще внесеме нашите поправки и се надяваме ГЕРБ да ги приеме. Ако не ги приеме, тогава няма да подкрепиме законопроекта. Защото в този законопроект, да речеме, никъде няма текстове, регламентиращи парламентарния контрол. Трябва в закона ясно и категорично да се знае как се осъществява парламентарния контрол на ДАНС. В противен случай ще нарушиме това, което Европейската комисия поиска от България в последния си доклад.
Тоест, вие какво искате като за парламентарния контрол? Да пише различно от това, което сега?
Сега няма текстове за парламентарния контрол. Има един текст, който е съвсем пожелателен. Парламентарния контрол е нещо изключително сериозно.
Искате подробно да се разпише кой кому какво дава, как дава като информация, кога го дава.
Точно така.
Ясно. Корупцията в митниците. Казвате, че имате томове информация при нас, кои при вас. Томове информация за редица корупционни практики в митниците.
В комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси има няколко тома.
Какво пише в том първи?
Том първи до том трети, ако не ме лъжи паметта, те са над 5-6 хиляди страници, са всички данни събрани по време на 40-то народно събрание. Аз изисках от архива, документите са в моята каса, наистина нещата са много сериозни, тъй като е събирана информация за не само за администрацията тук в София, но и за регионалните поделения бюра митнически.
Така.
Там по конкретен начин са описани корупционните схеми, как митничари от момента, как един митничар влиза в системата като поставено лице на определена групировка, какви схеми осъществява и тогава, когато спре, да речеме, да осъществява дейности, свързани с интересите на въпросната групировка, той бива премахнат. Затова е много важно, тъй като и сега новото ръководство съобщи, че въвежда нови критерии за подбор на митничарите, ние искаме да знаем дали тази практика е избегната и искаме заедно с тях да съгласуваме и какви законодателни инициативи бързи да се предприемат, за да се спрат подобни порочни практики. Но това е най-дребното, което ви споменах. В нашата комисия има документи за паневропейски митнически корупционни схеми.
Кажете, които една паневропейска корупционна схема.
Ами да речеме, схемата с внос на китайски лук е паневропейска, защото през България, през Гърция са осъществени цели композиции, са прекарани само по документи, без изобщо да има движение на стоки.
А тук измамата е не да не се обмити някаква стока, а да се води, че влиза и излиза.
Точно така.
И да се използва ДДС.
Точно така. Но освен това, има и други много финни...
Това с китайски лук. С китай. То звучи пък, по-честно казано, пък да избереш китайски лук.
Да, и е, и е много просто. Знаете ли как го хванахме? Поискахме данни, каква е консумацията годишната на лук в България. Съпоставихме колко чрез митническите документи е внесен от тази до тази дата и се оказа, че българина средно на ден консумира по около 2 кг лук. Нали, може да си представите какво безобразие е това?
Кой стои за тази схема? Кой е прилагал тук?
Ами, това е организирана престъпна група,
а
която...
А тая престъпна вързана ли е с власт, партии, с известни хора или са някакви мутри, които...
Не, не, вързана и то сериозно е вързана.
А, и кой,
но,
кой тук, е Аллука тук?
Тук не става въпрос само за мафията, свързана с китайския лук. Подобна мафия има с черна техника, подобна мафия има...
Черната техника и тя ли ефективно се внася?
С друга е схемата. Там,
там каква е?
Има също много интересни схеми, свързани с цигарите, с алкохола. Особено с алкохола е нещо страшно.
Чакайте сега, Андрес. Черната
как... сме...
Дай да изберете вие с кое е. За алкохола почнахте да казвам. Там каква е с алкохола схемата?
България може да създаде изключително голям проблем в рамките на целия Европейски съюз, защото аз миналата седмица бях в Европейската комисия в Генералната дирекция по акцизи и митническа политика и там хората са изпаднали в потрес, разглеждайки всички схеми в България, свързани от нелегалното производство на алкохол до износа за трети страни, в това число и за европейски, на алкохол менте. Защото вие знаете, че най-добрите вина имат цена, под която не може да се падне. Има вина, които са по-нискокачествени в Европа, но все пак са от грозде и струват в рамките на около 5 евро. В България, нали знаете, че има масово по магазинната мрежа вина, които са 2-3 лева, дори по-ниски цени.
И как става?
Това става с шира, с химикали, с оцветители и с производство, което не се прави, за съжаление, само в гаражите на цар Киро, а и в по-големите индустриални предприятия. Затова, като се съпостави производството на грозде по години и произведеното количество ракия и вино, се вижда, че има диаметрална разлика. И това нещо, като се съпостави с печатниците, които работят за производство на бандероли в съседна република Турция и се внасят също нелегално дори самите фалшиви бандероли в България, ужасът става панически в Европейската комисия.
Колко е просто. Взимаш и виждаш колко лук яде българина, виждаш колко лук е влязал и разбираш кой е прибрал ДДС-то от лука.
Да, корупцията може да се открие много лесно, стига да има воля.
А във футбола?
Ние взехме решение да извикаме на 5 ноември всички така наречени футболни босове или футболни олигарси да се явят пред комисията и да дадат обяснение. Комисията ще заседава заедно с ръководството на Национална агенция за приходи. Ще поканим господин Стефанов, а също така аз съм разговарял предварително с главния прокурор на републиката. Ще искам да има поне двама прокурори от Върховна касационна прокуратура.
А то е очевидно за какво става дума. Гледаш футболист, кара супер коли, облечен с супер дрехи, ходи в супер заведение. Добре. И се води на 200 лева заплата. Какво да ви обяснят тия босове?
Питам аз като очевидно, и то е очевидно не от вчера, а може би от 15 години и повече, какво е предприела държавата до момента? Защо дава възможност в футбола да има огромен сив сектор? Защо? Те извън държавата ли са? Извън данъчно-осигурителното законодателство ли са? Къде се намират? Затова тази порочна практика трябва веднъж завинаги да се спре. Защото през футбола се въртат стотици милиони. И част от тези милиони трябва да влезат в държавната хазна. В противен случай трябва да се каже, че футбол е извън законодателството и може да си прави каквото си иска. И по същия начин вече ще важи и за другите видове спорти. Не само за спорт, а и за много други дейности.
Ще изследвате ли корупционния скандал във Висшия съдебен съвет?
Аз разговарях вчера с председателя на Комисията за борба с корупцията и етиката във Висшия съдебен съвет, господин Цони Цонев. Ние ще се видим с него в началото на следващата седмица и най-вероятно в кратък срок от време двете комисии ще имат съвместно заседание и ще излезем с конкретни решения.
Се намери ли отговор на въпроса Красио Чернички ли избира магистратите на България?
Да не се появи примерно един Иван Белички и нещата станат още по-страшни.
А вие да не би да намеквате, защото... за двете лобита и че едното лоби, за което четах повестите, и едното лоби било наделяло всъщност над другото.
Аз смятам, че в съдебната система има много сериозни проблеми, но тези проблеми са и в резултат на текстове в Конституцията, които са изключително противоречиви и неясни. Докато в българската Конституция няма ясна дефиниция по отношение на самия статут на магистратите и ясното разграничаване между съдебна, законодателна и изпълнителна власт, а също и по отношение на мандатността и конфликта на интереси, нищо не може да се случи.
Добре,
а освен това, в съдебната система има страшни зависимости. Освен това, има несъпоставима с нито една европейска страна шуробаженащина. Това е абсурдно. Има цели районни и окръжни съдилища, които се превърнали в манифактура за съдебни решения в полза на определени фамилии, които са навързани съпруг шеф на съд, съпруга адвокатка, кум шеф на районен съд, съпругата му също адвокатка. И
това за кой съд говорите?
Има много такива
примерно
съдилища.
Примерно.
Но аз мога да ви кажа, че в нашата комисия през последните две седмици са дошли няколко, мисля, че са 7 сигнала по отношение на окръжен съд Благоевград. Там има едно много интересно каре. Аршинков, Аршинкова, Харамлийски, Харамлийска. За което са написани така изключително интересни неща и зависимости, за които аз не мога да влизам в детайли, защото считам, че компетентните институции, в това число и ДАНС, трябва да си свършат работата до край, но тази практика е много порочна по отношение на кадруването в съдебната система. Да речеме, казват, че един адвокат нямал никакъв проблем съпругата му да бъде шеф на окръжния съд или на районния съд. Има проблем и той е много голям. Особено когато се знае, че въпросният адвокат е назначил съпругата си на този пост с неговото влияние във Висшия съдебен съвет. Но има и много други примери. Ще ви дам нещо простичко като пример. Да речеме, Висшия съдебен съвет взема решение, че един съдия от Тутраканския районен съд трябва да го премести в районен съд Свиленград, за да няма зависимости, да не познава никой, да бъде по-безпристрастен и така нататък. Той като отиде в Свиленград, първото нещо е да поиска ведомствено жилище. Отива при кмета. Кмета обикновено е тартор на местната мафия. Първото, което прави, е да залъже съдята, да му даде ведомствено жилище, след което съдята влиза в тази компания, кмет, заместник кметове, шеф на полицията, местни магистрати. Те си стават, както казва народа, една тайфа и вече всичко е в техни ръце. Изобщо няма истинско правосъдие, няма ред, нещата са феодализирани.
Това Иван Беличкия случайно ли беше или нещо искате да кажете?
Давам.
Защото той Красио Черничкия беше случайно. Нали, пък се оказа, че си го има.
По принцип, вие сте забелязали,
има ли Иван
Беличкия? Че аз не говоря случайни неща, макар и някога...
Тоест, зад Иван Беличкия стои някой.
Макар и някога да използвам само сравнения ад-хок, те не са случайни. Има и други лобисти извън така наречения Черничкия. Така да го кажем по-точно.
Вашата работа има и друга страна обаче. Защита на несправедливо набедените. Сега седмицата даде един фрапиращ пример. Не говоря за общи констатации, ама с това пияно на Лора Каравелова и Емилия Масларова. Не коментираме всичко друго, което се изписва за нея, ама с сигнал набеждават я, че била взела пияното на Лора Каравелова. То си се оказва в Националния исторически музей. Отдавна дарено, така се каже, даже спасено.
Искам да не се приемат тези неща буквално. Колежката Елеонора Никола, която е експерт към комисията, просто прочете отделни абзаци от сигнала. Но този сигнал има и изключително точна фактология. Ваши колеги журналисти са правили журналистически разследвания. Ние се постарахме да изискаме и документи от компетентните институции, в това число и от агенцията по вписвания по отношение на имоти, и нещата не са такива, каквито се опитва да интерпретира госпожа Масларова.
Тя казва, че има толкова, точно толкова имоти в Стара Загора, колкото е и пияното на Лора Каравелова при нея.
Това е много лековато оправдание, което няма да издържи, гарантирам ви.
Тоест, вие сега твърдите, че имате документи, с които го докажете. Тоест, наистина справка от агенцията по вписванията, че има.
Ние имаме не само тези документи, имаме и други документи, за които аз в момента няма да коментирам, но сме възложили и повторна проверка на компетентните институции, и вие сам ще се убедите, че госпожа Масларова не е толкова така безобидна политическа светица, каквато се опитва да се изкара пред обществото.
Един малко и с Овчаров говорихме, че пък и той смята, че е несправедливо набеждана на офшорните фирми, за които говори Капон.
Нека да дойдат...
На фирмия сметки, извиня.
Да, нека да дойдат справките, и тогава вече, ако е наистина така, лично аз като председател на комисията ще напиша...
Ще се извините и на двамата, ако справките не ги потвърдат.
Да, категорично.
Изборите в София, защо с отделен кандидат? Не помагате ли така? Не давате ли чак да помагате, ма да давате шанс на БСП да си вярва, че може да иде на втори тур срещу Йорданка Фандъкова, като вие излизате с друго лице?
Напротив, ние отнемаме възможността на бившите комунисти от БСП да бъдат опозиция и да бъдат алтернатива. Защото те никога не са били опозиция в София, въпреки че се водили така в продължение на 20 години, защото те бяха част от разпределителите на общинската баница, бяха част от бордовете в общинските фирми, имаха и продължават да имат чиновници както в общината, така и в районните кметства, и сега да играят някакъв театър, и то изключително семпла постановка, е безмислено. Ние добре познаваме процесите и затова считаме, че най-после след 20 години столицата трябва да има кмет-технократ. Архитект Попов е изключително подготвен човек, който може да седне в кметския стол и да започне да управлява, а не да се учи там, както между впрочем се е случило много пъти през годините.
Председателя на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Яни Янев в студиото на седмицата.